Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado.
Ai, meu gaiteirinho, ainda me acorda cando baixabas polo monte abaixo e viñasme ti dicindo: bota carne no pote, María niña, bota carne no pote, María niña. Unha lete entero serve de todo, unha bota de viño chupa a ella. Muller fartura de loita que che inicie, muller, se ti esca materra nosa.
E a terra é humilde. milagre teu, mistura de mel e cerna, de fera e de anxo do ceo. Pariches de peo fillo como afán no monte as bestas, e hoxe que o volto vencido, tra que o venza ti te deitas. E ao voltar, que chei dicir? Maldito día e hora en que vos deixei aquí para percurar vida fora. O inverno de migración roubounos a primavera. Quen eu era xa non son e ti non es a que eras. Xa poden os leiros dar colleitas ben abondosas. Poden en Madrid falar con palabras ben fermosas que nunca, nunca nos han de pagar a nosa fame doutrora.
Esta canción ten prácticamente 45 anos. Está incluída nun disco que levou por título Sementeira e que foi publicado no ano 1978. Esta versión que vides de escoitar non é a versión orixinal. Trátase dunha versión gravada ao vivo no Auditorio de Galicia e que foi recollida no disco Terra de Soños, un traballo grabado os días 18 e 19 de outubro do ano 2008 no Auditorio de Galicia. Fuxan os ventos e que nasina esta música maravillosa, formacións en a cal é imposible entender a historia da música galega dos últimos 50 anos, con esa rotundidade. Temos que recoñecer o legado dunha das bandas galegas máis importantes da nosa historia musical. E precisamente neste concerto, celebración de Fuxan os Ventos, distintos nomes, distintos artistas, distintas artistas colaboraron para precisamente amosar o seu respecto e homenaxear o traballo desta formación. Mercedes Peón era quen estaba a cantar a voz solista. Esta muller, na miña opinión, unha das mellores cancións gravadas por Fuxan os Ventos ao longo da súa historia. Abrimos este programa, esta nova entrega corcovadiana con Fuxan os Ventos por un motivo moi especial. Por dous motivos, realmente. O primeiro, que a formación nacida en Lugo está a celebrar neste ano o seu 50 aniversario. A banda naceu no Colexio Menor do Santísimo Sacramento no ano 1972, repito, na cidade de Lugo. Inicialmente o nome do grupo non era Fuxan os Ventos, era Folk 72, mas participaron na terceira edición do Festival Musical de San Lucas de Mondoñedo cunha canción chamada Fuxan os Ventos, gañaron ese certame e a partir dese intre decidiron facer do nome desa canción tamén o nome da banda. O segundo motivo polo cal están de máxima actualidade Fuxan os Ventos e que van ser a formación homenaxeada co premio especial, co premio honorífico na novena entrega do certame Premios Martín Kodax da Música Galega.
Duro. sangue pur un povo te sciurde denda storia dendo sono un sono cerca il grasso e mi serente un sono di ingiustizias e silenzio mira lingua che falo despreciada por ser lingua de probes lingua escrava son orgullo que temos lingua e probes son eles hai verdade e mais honores este colo que esta terra de escravos non ten odio, ten séculos de esperanza agardada que pon hoxe nos fillos que amamanta.
Durme, nena,
esta é outra das miñas cancións favoritas de Fuxan os Ventos, dende ese mesmo disco grabado ao vivo no Auditorio de Galicia. Chega esta versión con Rodrigo Romaní a arpa, tema originalmente incluído dentro do disco O Tequele Tequele do ano 1977. E como vos comento, Fuxan os Ventos son a banda homenaxeada nesta novena entrega, nesta novena edición dos premios Martín Kodax da Música Galega. Premios organizados pola Asociación de Músicas ao Vivo coa colaboración das bodegas Martín Kodax. Uns premios que se van entregar o vindeiro mércores 5 de outubro no Pazo da Cultura de Pontevedra. Como seguramente sabedes, tiven a sorte e a oportunidade de ser membro do xurado que escolleu os tres proxectos finalistas en cada unha das categorías dos premios Martín Kodax, non tedes nin a máis mínima idea do difícil que foi escoller os proxectos finalistas. O nivel de calidade que temos na música do noso país é extraordinario e por este motivo tivemos que analizar paseniñamente todas as propostas inscritas, todos os proxectos presentados para nos quedar precisamente cos proxectos finalistas dende este programa. Mándolle un saúdo ao resto de integrantes do xurado, cos cales pois tiven a sorte de traballar Adriana Tarela, produtora de eventos culturais, xerente da Asociación Galega de Profesionais da Xestión Cultural, Rubén Fernández, músico, e tamén profesor, Pedro Iglesias, produtor e técnico de son, voz da banda de rap EZM, e Silvia Penide, a cantora Silvia Penide, e máis un servidor famosos integrantes deste xurado. Tivemos que debatir, tivemos que falar, até dar precisamente cos tres proxectos finalistas. Tedes toda a información, todas as categorías, no sitio web dos premios, é importante que tomedes nota, posto que a gala vai ser emitida ao vivo a través de internet. No caso de que non poidades ir o Pazo da Cultura de Pontevedra, poderedes seguila tamén online. O sitio dos premios é moi sinxelo, premiosmartinkodaxdamusica.gal. Todo xuntiño, sen espazos, premiosmartinkodaxdamusica.gal. E se vos parece, xa que estamos cos premios, imos a dedicar todo o programa de hoxe a escoitar distintos proxectos que están inscritos en distintas categorías. Non temos tempo para escoitalos todos, desgraciadamente, mas temos minutos para lle adicar a parte das propostas presentadas. Comezamos na categoría de jazz con Xosé Miguélez. Jean-Michel Pilk, o piano, e Carlos Barreto, o contrabaixo, e Marcos Cavaleiro, a batería, foron os convidados por José Miguelez para gravar este contradictio que se abre con esta maravilla, Meniña, e un traballo abraiante, este contradictio de Miguelez, na miña opinión, do mellor dentro do panorama musical galego do que levamos de ano 2022 e velaiquí. Temos ese disco como proxecto finalista na categoría dellas. Outro proxecto que escoitamos últimamente de xeito intenso neste programa e que tamén rematou por ser finalista nesta categoría é All the Gods, o novo traballo en formato cuarteto do guitarrista Valentín Caamaño. Thank you. José Migueles toca o saxo tenor. Neste disco de Valentín Caamaño completan o cuarteto Miguel Cabana a batería e Alfonso Calvo o contrabaixo. Esta categoría foi dificilísima, co nivel de calidade e increíble dentro do ámbito do jazz, e por ese motivo tivemos que debatir dunha maneira moi intensa até dar precisamente cos tres finalistas: o proxecto restante e o maravilloso proxecto defendido pola Orquestra Galega de Liberación. E despois do jazz e das músicas improvisadas, se vos parece, desprazámonos até a categoría de música folk.
Thank you.
que estou enamorado do loop acústico a partir do cal construíron os integrantes do Cuarteto Caramuxo esta peza que vides de escoitar Santa Porta, eu sei o título, é unha das moitas maravillas incluídas dentro de Reviravoltas, o seu novo traballo discográfico finalista nesta categoría de folk nos premios Martín Kodax da Música. Nesta mesma categoría damos con Somos a Pedra, o novo disco da formación afincada en Santiago de Compostela, Os da Baixo. Cuidado que esta siente pon na construcción melódica notable. notable, por no decir sobresaliente, y por ese motivo son finalistas. Esta categoría completan a los integrantes de OIMA. Otra de las categorías salientables, cuando menos de la óptica, musical, estética, que trabajamos en este programa, la categoría que está dedicada a música clásica y a música contemporánea. En esta categoría tenemos proyectos que también escoitamos de manera intensa en los últimos meses, o primero, o proyecto asignado en solitario por Fernando Abreu.
Thank you.
Alberto Vilas participó en una grabación de este disco de Fernando Abreu, que se abre con esta maravilla, con este tema de vocaciones muy diferentes. Tengo vos comentado que intuo por aquí referencias musicais, pois o legado de distintos artistas que grabaron nos anos 90, sobre todo para o selo Windham Hill, 90 Miles é o título desta maravilla. Nesta categoría temos tamén unha pianista que, na nosa opinión, é fondamente interesante coñecédela. Chámase Caterina Linke. Caterina Linke é autora de distintas músicas para distintos proxectos audiovisuais, integrante do Son Trío, como sabedes, un dos proxectos máis convincentes do panorama musical galego, na nosa opinión, e participa nos premios e finalista nos premios co seu novo proxecto, un disco que vai levar por título xenérico Galicia nos meus ollos, onde Caterina Linke revisiona, en clave moi persoal, distintos estándares das músicas tradicionais e populares de Galicia. É un traballo, penso que moi arriscado, posto que os temas son moi coñecidos, como vides de comprobar con este Ben bailar Carmiña, mas as versións son interesantísimas, minimalistas en certo senso, con sotaques que nos elevan o ámbito do impresionismo. Un traballo este do cal falaremos moito máis, se vos parece, a partir da vindeira semana. Completan esta categoría dedicada ás músicas clásicas e contemporáneas o trío Samuda. Saltamos a categoría de canción autoral.
Pasará en este tiempo inquedo, ¿qué pasará ese mañana me mollo ese chovera? Sé que en tormentas que rompen mi peito. ¿Qué pasará con mi futuro? Ay, ¿qué pasará si os meus sueños no se cumplirán? Ese amor marchará loxe. A soidade falta de liberdade, a enfermidade, a tristura, a casa baleira. Ese o tempo parará de súpeto ou se pasará rápido demais. Non teño medo, non teño medo, non teño medo, non teño medo. Non teño medo, non teño medo, non teño medo, non teño medo, non teño medo. Non teño medo, 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 non teño medo. Que pasará ese mañá todo dun golpe cai, ou se quizáis un día me perderá, se non atopo o que quixera. Que pasará se se destrúe de pronto meu lar, e o que construo deixa de medrar, e se os que esta mañá deixan de estar. A soidade falta de liberdade, a enfermidade, a tristura, a casa baleira. E se o tempo parará de súpeto ou se pasará rápido demais. Non teño medo, 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 non teño medo.
Teño medo, Sofía Espiñeira, unha das nosas artistas referenciais tamén a través dese disco que sacou hai xa uns anos, está a preparar o seu novo disco que sairá dentro duns cantos meses. É unha artista, penso que notable, Sofía Espiñeira, tanto a nivel interpretativo como sobre todo lírico. As letras que inclúe no seu disco son dun nivel e dun compromiso político máis que salientable. Aquí está na categoría dedicada á canción autoral con Xoán Curiel e tamén con Antía Muíño. E con isto, pois non temos tempo para máis nada. Ímonos despedir coa categoría dedicada ao blues, ao funk e ao soul con Nastasia Surger, unha das propostas finalistas xunto a Udra e o Cadelo Lunático. Dende o seu último disco, escoitamos unha das moitas pérolas incluídas no mesmo. Como vos comentei, por desgraza, non temos tempo para escoitar máis propostas, máis podedes entrar no sitio web dos premios e aí teredes toda a información sobre os finalistas e tamén sobre todos os proxectos inscritos nesta novena edición dos premios Martín Kodax da Música Galega. Lembrade, a gala de entrega de premios será o vindeiro mércores, o mércores da vindeira semana, no Pazo da Cultura de Pontevedra, poderé de la ver ao vivo a través do sitio web dos premios. Despedímonos, polo tanto, con Nastasia Surger. Un placer, como sempre, compartir esta hora de radio con todas e con todos vos. Saudos cordiais de Eloi Satanés en 7 días máis a través de RKV Radio en Vigo, da Radio Municipal de Redondela, de Cuac FM na Coruña e de Radio Crónica Folk Musical. Boa semana. Agur.
Un jour il sera là. Et moi, je serai sûre d'être là. Mon cœur serait sûr d'avoir serrer fort dans ses bras, te rappeler qu'il a toujours été là pour toi, et que même si parfois la vie te paraît un désert, un vrai défi, tu sauras qu'il y a toujours un pourquoi de vivre. Alors allez, viens danser. Qu'il a toujours été là pour toi, et que même si parfois la vie te paraît un désert, un vrai défi, tu sauras qu'il y a toujours un pourquoi de vivre, et ce pourquoi c'est l'amour.